إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Dan sampai kita pada ucapan musannif, wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa ta'ammuq wa nazar fi dhalika dari'atul khudlan. Setelah beliau menyampaikan masalah prinsip-prinsip takdir menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, kemudian beliau berkata di akhirnya, wa ta'ammuq wa nazar fi dhalika dari'atul khudlan. Sedangkan berdalam-dalam membahas yang tidak perlu, atau nazar fi dhalik, atau memikirkan dengan akalnya dalam masalah itu, adalah dari'atul khudlan, membawa kepada kehancuran dan kerendahan. Ini ucapan musannif Abu Ja'far At-Tahawi, matan. Ucapan beliau ini disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa qawluhu, ucapan beliau, wa ta'ammuq wa nazar fi dhalika dari'atul khudlan ila akhirih, kata beliau, at-ta'ammuq huwa al-mubalagha fi talab asy-syai'. Ta'ammuq maknanya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan, fi talab asy-syai', dalam membahas sesuatu. Membahas sesuatu melampaui batas dikatakan ta'ammuq. Ini berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Sehingga at-takyif disebut ta'ammuq. Mempertanyakan kaifiyahnya sifat Allah, kayak apa tangannya, kayak apa berbicaranya, kayak apa tingginya di atas arsy, ini semua ta'ammuq. Atau membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas. Sebagaimana ketika terjadi fitnah lafziyah, para ulama ahli sunnah dengan tegas menyatakan bahwa Quran kalamullah. Sedangkan Mu'tazilah, mereka dengan tegas mengingkarinya dan menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah, tetapi ciptaan Allah, makhluk. Kemudian muncul aliran-aliran ta'amuk. Apa itu ta'amuk? Membahas lafaz. Saya tidak membahas Qur'annya, tapi saya membahas lafaz yang terdengar, yang diucapkan oleh orang ketika dia baca Quran. Ini ta'amuk. Para ulama memasukkannya dalam golongan ta'amuk yang dilarang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, iyyakum wattabaddu', iyyakum watta'ammuq, iyyakum watanattu', wa 'alaikum bil 'atiq. Empat kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga diucapkan oleh para sahabat lain dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ihim. Apa kalimatnya? Pertama, iyyakum wattabaddu'. Hati-hati kalian dari mengada-adakan kebid'ahan. Yang kedua, iyyakum watta'ammuq. Hati-hati kalian jangan membahas-bahas melampaui batas perkara yang tidak perlu dibahas. Yang ketiga, iyyakum watta'ammuq. Iyyakum wattabaddu' wa tanattu'. Yang ketiga, hati-hati kalian dari tanattu'. Tabaddu', ta'ammuq dan tanattu'. At-tanattu' adalah melampaui batas dalam mengamalkan sesuatu. Dalam beribadah, berlebih-lebihan. Diperintahkan sekian, dia melampaui batas. Maka ketiga-tiganya merupakan perkara yang menyesatkan. Perkara yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan sunnah. Maka Ibnu Mas'ud menyatakan hati-hati dari tiga perkara ini. Hati-hati dari ta'amuk, hati-hati dari tabaddu', dan hati-hati dari tanattu'. Sedangkan yang keempat, wa'alaikum bil'atiq. Dan atas kalian untuk berpegang yang atiq. Yang atiq adalah yang pertama yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Atas kalian. Untuk berpegang dengan apa yang mereka pegang. Khamilina azakumullah. Maka di sini al-musannif juga sama. Sebagaimana ahlu sunnah imam-imam yang lainnya. Menyatakan bahwa ta'amuk. Melampaui batas dalam membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas. Ini menyebabkan kesesatan. Wal ma'na. Maka maknanya. Annal mubalagha fi talabil qadari wal ghaus fil kalami fihi dari'atul khudlan. Berarti makna ucapan musannif adalah kalau melampaui batas membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas atau al-ghaus masuk dalam ucapan-ucapan dengan akalnya, itu semua dari'atul khudlan, penyebab seseorang akan tersungkur jatuh pada kerendahan dan kehinaan. Ini masih berkait dengan pembahasan kemarin. Masalah qada wal qadar. Kalau dua orang berdebat masalah takdir dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, biasanya yang satu menjadi qadariyah, yang lain menjadi jabriyah. Mesti begitu. Tidak bisa, ini begini, tidak bisa. Menurut saya begitu. Lihat ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya yang satu sesat kepada qadariyah, lawannya tersesat pada jabriyah. Ini bahayanya kalau kita membahas dengan akal bodoh kita atau dengan berbagai macam ilmu kalam, ilmu filsafat, maka yang terjadi adalah kesesatan. Qal dhari'atul khudlan. Makna dhari'ah adalah wasilah, jalan menuju kehinaan. Wa dhari'ah wa darajah wa sulam mutaqaribatul ma'na. Dan tiga kata, apakah dhari'ah atau darajah atau sulam atau yang keempat, dari'ah, wasilah. Lihat, wasilah, dari'ah, darajah, sulam, semuanya bimakna wahid. Dari'ah yang mengantarkan pada sesuatu, wasilah juga perantara pada sesuatu, kemudian darajah juga tangga yang mengantarkan seseorang pada sesuatu, sulam juga sama, sulamannya tangga juga. Mutaqaribatul ma'na, semuanya berdekatan maknanya. Wa kadzalikal khudlan wal hirman wattughyan. Demikian pula tiga kalimat al-khudlan, al-hirman, wattughyan. Itu juga mutaqaribatul ma'na aidan, juga berdekatan maknanya. Khudlan artinya kehinaan, hirman artinya terhalang, tughyan artinya salah jalan atau menyimpang. Juga mutaqaribatul ma'na. Lakin al-khudlan fi muqabalatin nasr. Tetapi di sini khudlan bukan maknanya rendah, artian sesat, tetapi maknanya tidak ditolong, diacuhkan. Kadang-kadang khudlan bermakna orang-orang yang diacuhkan, tidak ditolong oleh Allah SWT, tidak dibela. Atau bermakna orang-orang yang tidak memiliki penolong dan pembela. Ana bin na'azakumullah. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu musibah. Musibah besar. Tetapi kalau tidak ditolong oleh manusia sedangkan Allah membelanya, maka tidak peduli walaupun seluruh manusia tidak menolongnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Thaifatul Mansurah. Rasulullah SAW katakan, "La tazalu Thaifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Apa di akhir hadisnya? La yadhurruhum man khadhalahum. Ini kalimat khudlan. Khadhalahum. Tidak merugikan mereka. Tidak membuat mereka madarat. Man khadhalahum. Orang-orang yang mengacuhkan mereka. Tidak menolong mereka. Ahli sunnah, Thaifatul Mansurah, tidak dirugikan sedikit pun kalaupun manusia seluruhnya memboikot. Tidak menolong, tidak membantu, tidak mendukung. Silakan. La yadhurruhum. Tidak merugikan mereka, man khadalahum. Lihat pakai kalimat juga khadala. Berarti apa makna khadala? Dibiarkan. Tidak ditolong, tidak didukung. Bisa bermakna rendah, terhina. Bisa bermakna tersesat. Bisa bermakna tidak ditolong. Kata Syekh di sini, Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, bahwa dalam hadis ini, dalam ucapan beliau, bahwasanya membahas-bahas takdir dengan akalnya sendiri, bahkan membahas pada perkara-perkara yang tidak perlu dibahas, menyebabkan dia jatuh ke dalam khudlan. Apa itu khudlan? Yakni muqabalatun nasr, yang berlawanan dengan pertolongan. Artinya tidak ditolong. Al-hirman fi muqabalatud dhufur, yakni terhalang dia tidak bisa mendapatkan keberhasilan. Watughyan, sesat fi muqabalatul istiqamah, yang merupakan lawannya istiqamah. Berarti dia akan sesat, akan terhalang dari kebenaran, dan akan diacuhkan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya terkandung dalam makna khudlan ini. Siapa yang membahas-bahas takdir dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan ilmu kalam, ilmu mantik, dan dengan melampaui batas, maka dia akan tertimpa khudlan, tidak ditolong oleh Allah, tersesat, menyimpang, dan tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal hadharu kullal hadar min dhalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Maka kata musannif, kembali pada ucapan matan, ucapan musannif, fal hadar kullal hadar, maka hendaklah berhati-hati dengan segala kehati-hatian dari yang demikian. Nadharan wa fikran wa waswasatan. Hati-hati dengan benar-benar hati-hati dengan segala kehati-hatian dari tiga-tiganya. Ini dari tiga sisi. Berhati-hati dari mubalaghah fil qadari bi'aqlih. Apakah dalam bentuk nadharan ketika kamu berdebat, itu nadhar, munadharah. Atau fikran, pemikiran yang demikian. Atau waswasatan, kalau waswasah masih dalam hati. Kamu gak membahas, saya gak membahas. Tapi ketika kamu bersendirian, kamu ngelamun. Apa gak begini, apa gak begitu. Memikirkan tentang masalah tadi dengan akalnya. Ini sama, hanya saja masih dalam hati disebut waswasah. Bisikan-bisikan dalam hati. Ada yang sudah terucap. Pemikiran saya begini, pemikiran saya begitu. Saya pikir begini, saya pikir begitu. Ada lagi tingkatan yang paling berbahaya, berdebat. Adu argumen, bantah-bantahan, debat kusir, ini munadharah. Maka hati-hati dari perkara ini. Hati-hati dari membahas-bahas perkara ini berlebih-lebihan. Apakah dengan berdebat atau dengan berbicara dengan ucapan-ucapan kamu dari pikiran kamu. Atau jangan kamu kemudian was-was dalam hati memikir-mikirkan perkara yang sungguh kalian gak akan sanggup memikirkannya. Apa itu? Memikirkan kekuasaan Allah yang sangat luas, yang luar biasa. Kalian bebas memilih, bebas menentukan apa yang kamu mau, tetapi tetap gak lepas dari apa yang sudah Allah tentukan. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ja'ana nasun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang kepada kami seseorang atau beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa sa'aluhu, mereka semuanya bertanya kepada Rasulullah sallam, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azzam ahaduna an yatakallam bih." Sungguh kami mendapati pada diri-diri kami sesuatu. Ma yata'azzam ahaduna an yatakallam bih. Yang salah seorang kami merasa besar kalau untuk berbicara dengannya. Khonifuddin Azam, perhatikan pertanyaannya. Beberapa orang ternyata sama. Punya pikiran dalam hatinya. Punya pikiran dalam dirinya. Sesuatu yang gak sampai hati dia untuk bicara. Yang terlalu mengerikan. Sehingga dia gak bisa untuk mengungkapkan dengan lidah. Nabi SAW berkata, "Awaqad wajadtumuhu?" Apakah kalian sudah mendapatkannya? Apakah kalian sudah mendapatkan yang seperti itu? Qalu na'am. Mereka semua menjawab, "Iya, kami mendapatkannya." Qala dzalika sharihul iman. Kata Nabi, itu adalah keimanan yang jelas. Sharihul iman. Demikian diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor hadis 132. Apa makna sharihul iman? Sharih, jelas, itu adalah sejelas-jelas keimanan. Yani isyara biqaulihi dhalika sharihul iman ila ta'adum an yatakallamu bih. Dari sisi mana dikatakan iman yang sungguh-sungguh? Dari sisi orang itu ya ta'adum, merasa besar untuk mengucapkannya. Apa merasa besar untuk mengucapkannya? Apa maknanya? Apa yang kalian pahami? Merasa besar untuk mengucapkannya itu adalah dia merasa kalau saya ucapkan mengerikan. Khawatir kufur, khawatir sesat, khawatir menyimpang. Tidak berani mengungkapkannya. Yang dikatakan sharihul iman bukan pikiran tadi. Yang dimaksudkan sharihul iman adalah dia merasa besar untuk mengucapkannya. Itu sharihul iman. Iya kan? Itu sharihul iman. Adapun mereka-mereka yang du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah imannya atau tidak mempunyai iman seperti para munafikin, enteng untuk berkata. Enteng untuk berbicara dengan apa yang ada dalam hatinya. Islam kan begini. Islam kan begitu. Disebutkan dengan seenaknya. Bukankah begini? Bukankah begitu? Kalau begini berarti begitu. Kalau begitu berarti begini. Enteng mengucapkannya. Padahal kita sendiri, orang yang memiliki iman yang segini ini, di bawahnya para sahabat, di bawahnya tabi'in, di bawahnya tabi'in, di bawahnya para ulama, enggak tega mengucapkannya. Mereka enteng mengucapkannya. Na'udzubillah. Mereka jangankan perkara-perkara yang seperti itu, mereka dengan enteng berkata di sana, di kampusnya, dengan enteng menyatakan anjing hu akbar, anjing maha besar katanya. Adakah orang mukmin yang tega mengucapkan kayak gitu? Subhanallah amma yaqulun, subhanallah amma yaqulun. Kalau dia tidak punya iman sama sekali alias kafir, wajar. Wajar dia. Apalagi ateis yang menentang seluruh umat beragama. Bukan hanya menentang Islam. Menentang semua umat beragama. Sehingga tokoh ateisme, dia berbicara 6 menit khutbah terpendek sepanjang sejarah. Tetapi khutbah 6 menit itu menggemparkan dunia, bukan hanya kaum muslimin, kaum Kristennya sendiri, kaum Yahudi semuanya marah. Kenapa? Enggak punya iman, sehingga lancang berbicara dan menyatakan aku tantang engkau wahai Tuhan. Itu ucapannya ateis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi. Ada orang yang berpikiran tidak seperti itu seremnya, tetapi karena punya iman enggak berani mengungkapkan. Hanya terpikir saja. Kata Nabi, dzalika sharihul iman. Kalau kamu masih terpikir dan enggak berani mengucapkannya, berarti kamu masih mukmin. Berarti kamu masih mukmin. Kalau punya pikiran-pikiran jelek, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa nanti akan datang syaitan kepadamu menyatakan man khalaqa hadza, man khalaqa hadza. Siapa menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai pada akhirnya syaitan akan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Kalau datang kepada kamu pikiran seperti itu, ucapkan amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan ucapkan amantu billah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan tentunya ada ucapan-ucapan atau pikiran-pikiran lain yang dilemparkan oleh syaitan ke benak-benak kita atau ke hati-hati kita yang tentunya ya ta'azam 'alaina anna takallam bih. Tentunya kita merasa besar untuk diucapkan, enggak berani mengucapkannya. Ini berarti sarihul iman, masih ada keimanan yang jelas padanya. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim ini ayatan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi dari Abu Hurairah, riwayat berikutnya walaupun dalam Sahih Muslim juga, tetapi dari ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil waswasah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang waswasah, bisikan-bisikan hati. Waswasah adalah bisikan hati. Faqal, maka Nabi menjawab, tilka mahdul iman, itu adalah iman yang murni. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, huwa bima'na hadithi Abi Hurairah. Hadis ini juga sama semakna dengan hadis Abu Hurairah tadi. Ketika mereka bertanya Rasulullah, kadang-kadang terpikir oleh kami pikiran-pikiran yang mengerikan, yang kami enggak tega mengucapkannya, enggak mampu mengucapkannya, mengungkapkannya. Kata Nabi, itu adalah iman murni, itu adalah sarihul iman. Dari Abu Hurairah dan juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fa inna waswasatan nafsi aw mudafa'atu waswasiha bimanzilatil muhadatsatil ka'ina bainas nain. Karena sesungguhnya bisikan-bisikan jiwa atau membantah dan menolak waswasa yang ada pada jiwa itu kedudukannya sama dengan pembicaraan dua orang. Kedudukannya sama dengan al-muhadatsah al-ka'ina bainas nain. Seperti pembicaraan yang terjadi antar dua orang. Famudafa'atul waswasatis syaitan wasti'dhamiha sarihul iman. Sedangkan menolak bisikan-bisikan yang dari syaitan, yang sifatnya syaitaniyah, waswasah syaitaniyah, wasti'dhamiha, bahkan menganggap besar bisikan tadi, itu adalah inti keimanan. Itu adalah sarihul iman. Wa mahdul iman, dan itu iman yang murni. Ada bisikan-bisikan dalam hati dari syaitan dan kita menganggap itu besar, itu mengerikan, enggak mampu dia mengucapkannya, enggak berani dia mengucapkannya, maka itu justru intinya keimanan. Itu adalah sarihul iman, iman yang jelas. Kalau saja dia tidak memiliki iman atau lemah imannya, mungkin akan terucap di mulutnya dan kemudian membuat ragu bukan hanya dirinya tapi setiap orang yang mendengarnya. Qulana a'udzubikumullah ahlul dalal. Dijuluki oleh Allah fi qulubihim zayg. Alladzina hum fi qulubihim, alladzina fi qulubihim zayg. Yaitu yang di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa kira-kira? Kata para ulama, penyakit yang ada pada mereka adalah zayg, penyakit yang ada pada mereka adalah raib, keraguan dan syak. Keraguan. Karena mereka ragu, kurang yakin, maka mereka berpikir mungkin ke sana. Maknanya mungkin kesini, jangan-jangan ini, jangan-jangan diselewengkan maknanya kepada makna lain, karena hatinya enggak mau terima. Ini qulana azumullah ahlul ahwa, ahlul zair, ahlul syak. Adapun ahlul iman, ketika terpikir pikiran-pikiran yang mengerikan dalam hatinya, enggak berani mengungkapkannya. Tanya kepada Nabi pun dengan cara bertanya, ya Rasulullah, kami mendapati dalam hati-hati kami sesuatu yang sungguh kami enggak berani untuk mengungkapkannya dengan lisan-lisan kami. Apa itu? Dikatakan tilka sarihul iman. Itu adalah inti keimanan. Yani engkau masih memiliki keimanan, merasa besar dengan bisikan-bisikan syaitan yang ada dalam hatinya. Qala hadhihi tariqatu sahabah radhiyallahu taala anhum wat tabi'in lahum bi ihsan. Demikianlah cara para sahabat dan juga caranya para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Tsumma qala fa min ba'dihim khalfun sawadul awraq bitilkal wasawis. Itu jalannya sahabat, jalannya tabi'in. Pikiran-pikiran syaitaniyah enggak keluar. dari hatinya, dibantah, ditentang, auzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Enggak keluar dari mulutnya, enggak keluar dari lidahnya. Masya Allah. Tetapi setelah generasi-generasi terbaik ini lewat, setelah generasi-generasi utama, generasi ahlus sunnah, generasi mukminin lewat, muncul wa khalafa min ba'dihim khalfun. Di belakang mereka muncul khalaf. Khalaf itu memiliki dua makna. Khalaf artinya mengikuti di belakang, bukan ikuti di belakang. Khalaf bermakna datang setelah mereka. Itu khalaf. Tetapi bermakna juga makna yang kedua. Khalaf bermakna menyelisihi mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Sekarang ada orang jarak di depan. Diikuti oleh orang di belakang. Kalau diikuti dengan sama, diikuti dengan sama caranya, sama jalannya, maka dalam bahasa Arab disebut taba'ahu. Disebut taba'ahu, mengikuti. Tetapi kalau ada orang jalan di depan, yang di belakangnya ada lagi yang lain, tetapi dengan cara yang berbeda, itu tidak dikatakan taba'ahu, dikatakan khalafa, menggantikan yang depan. Karena kalimat khalafa bimana mukhalafa. Mukhalafa artinya menyelisihi, yukhalif. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan generasi yang jelek, Allah sebutkan dengan khalafa. Tetapi ketika menyebutkan generasi yang baik, yang mengikuti salafnya, disebutnya bukan dengan khalafa, disebutnya dengan tabi'in. Wat tabi'in lahum bi ihsan. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Apa kata Allah selanjutnya? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka. Disebutnya tabi'in. Tetapi ketika Allah menggambarkan yang di belakang yang jelek-jelek, Allah tidak mengatakan dengan kalimat taba'ahum, menyatakan dengan kalimat khalafa. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka ada generasi lain. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Di belakang mereka ada generasi lain. Yang adha'u shalah wa taba'u syahawah, yang mereka menyia-nyiakan salat dan juga mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapati kesesatannya. Khonifina a'azakumullah. Setelah menceritakan tentang para anbiya, setelah menceritakan orang-orang saleh, setelah menceritakan bagaimana mereka menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setelah menggambarkan mereka para thayyibin salihin mukminin, Allah katakan wa khalafa mim ba'dihim khalfun, di belakang mereka ada khalaf. Kana fil na'azab laqom muslimin sahar mati, yang tidak seperti pendahulunya, yaitu menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kembali pada ucapan asy-syarih rahimahullah, qala, maka cara para sahabat dan tabi'ina lahum, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, adalah menyimpan, atau bukan menyimpan, menahan diri untuk mengucapkan bisikan-bisikan syaitan yang terbersit di benaknya. Cara para sahabat dan tabi'in, dan tabi'ina lahum bi ihsan, adalah tidak membuka, tidak mengucapkan apa yang terpikir di benaknya dari pikiran-pikiran syaitan. Tapi justru dibantahnya sendiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian disimpan atau dibuang. Tidak kemudian diucapkan. Namun khalafa min ba'dihim khalfun, ternyata di belakang mereka ada kelompok lain yang tidak mengikuti salafnya. Sawadul awraqa bitilkal wasawis, mereka justru memenuhi kertas-kertas dengan seluruh waswasah mereka. Yakni menulis apa yang dipikirkan di otaknya dari wasawis syaitan ditulis. Qal allati hiya syukuk wa syubah. Yang semuanya dalam bentuk syukuk, syak-syak, keraguan-keraguan, wa syubah, dan syubhat-syubhat. Jamaknya syubah. Bal wasawadul quluba, bahkan bukan hanya memenuhi kertas-kertas, tetapi juga memenuhi hati-hati mereka dengan berbagai macam pikiran-pikiran itu. Dan bukan hanya hati-hati mereka, tetapi memenuhi hati-hati orang lain dengan pikiran-pikiran jeleknya, dengan syubhat-syubhatnya, dengan wasawisi syaitaniyah, dengan waswasah-waswasah syaitan. Bisa terbayang siapa ini digambarkan? Qul inna a'azakum Allah, merekalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah wad dalalah. Terpikir di benaknya, jangan-jangan ini. Itu masih di hati, terpikir. Bukannya dibantah sebagaimana salafus saleh, bukannya dipertanyakan kepada para ulama, tetapi justru dia tulis, subhanallah, saya merasa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Terpikir di benak saya satu pikiran yang sangat bagus, yang cemerlang, sungguh tidak diberikan kepada para sahabat, juga tabi'in, tidak juga tabi'it tabi'in. Enggak pernah diriwayatkan oleh mereka-mereka itu tafsir ayat ini. Ternyata saya dibuka oleh Allah pikiran saya untuk bisa memahami ayat ini dengan pemahaman yang lain, tidak seperti mereka. Astagfirullah. Malah bangga dan merasa dirinya lebih hebat dari sahabat. Ternyata dalam tafsir-tafsir tidak disebut. Dalam ucapan para tabi'in tidak disebut. Para ulama tidak menyebut. Berarti ini memang kehebatan saya. Terpikir di benak saya satu makna yang lain yang tidak pernah disebut oleh mereka. Harusnya kalau ada pikiran seperti itu, istighfar, astaghfirullah. Ini pemikiran sesat, bid'ah, muhdatsah, bukan bangga. Langsung dia cetuskan dalam bentuk tulisan makalah, masukkan ke koran. Pikiran cemerlangnya katanya dalam tanda petik. Bukan cemerlang, gelap gulita. Siapa yang menyambut pertama kali tulisan dia? Nur Kholis Majid. Wah, ini orang cerdas. Diundang ke para Madinah. Coba kamu sampaikan apa pikiranmu yang kamu tulis di koran kemarin. Kami ingin mendengarnya. Diangkat hebat. Lihat yang menyambutnya, lihat yang menangkapnya, lihat siapa yang senang dengan itu. Para syaitin al-ins, para setan-setan manusia. Harusnya seperti para sahabat dan tabi'in. Ya ta'awam, merasa besar untuk mengucapkannya. Tidak pantas. Siapa saya, siapa salam. Siapa saya, siapa para sahabat, siapa tabi'in. Kalau mereka tidak menyebutkannya, apalagi saya. Saya enggak berani. Ini, enggak beraninya ini. Mana ya ta'awam an yatakallam bih. Merasa besar untuk mengucapkannya. Merasa tidak berani untuk mengucapkannya. Maka ini sharihul iman. Tetapi khalafa min ba'dihim khalfun, tetapi generasi di belakang ini na'udzubillah justru menyelisihi generasi pertamanya, memenuhi kertas-kertas. Saya terjemahkan memenuhi walaupun kalimatnya sawadu, sawadu itu menghitamkan. Tetapi maknanya menghitamkan kertas itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan-tulisan-tulisan, itu disebut sawadu. Sama dengan sawadul qulub, memenuhi hati dengan pikiran-pikirannya. Wajadalu bil batil liyudhidu bihi al-haqq. Kemudian mereka berdebat, berbantah-bantahan, berhujjah dengan kebatilan untuk melawan kebenaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang tidak memiliki iman atau orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang sangat amat lemah keimanannya, sehingga lancang, berani untuk mengungkapkan semua pikiran-pikiran jeleknya, pikiran-pikiran syaitan, pikiran-pikiran iblis. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan mereka, na'udzubillah. Pernah saya mendengar dari mereka ucapan-ucapan seperti itu. Saya heran, kenapa kok dia lancang membuat bingung umat dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau enggak bisa, berarti Allah tidak kuasa mutlak. Astagfirullah. Goblok yang sangat plus kufur. Goblok yang sangat dan plus kekafiran. Harusnya kalimat seperti itu hanya di pikiran dia. Buang jauh-jauh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu kalau oleh seorang yang memiliki ilmu sedikit saja tentang akidah tauhid, dia akan paham bahwa kekuasaan Allah beriringan dengan irada. Allah bisa menciptakan apapun sekehendaknya. Mutlakon seluruhnya, apapun sebesar apapun bisa. Dan menciptakan apapun yang sebesar apapun bisa bagi Allah. Lo berarti ada yang lebih besar? Tidak ada. Tidak ada, karena Allah tidak mau menciptakan yang lebih besar. Mau apa? Iya kan?
Allah kalau mau, Allah bisa menciptakan apapun. Tapi sudah dikatakan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu contoh yang mengerikan. Saya mengucapkan tadi ragu-ragu. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat itu yang berpetik di kepala ini. Jangan diucapkan. Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Syubhat-syubhat syaitaniyah akan muncul di benak-benak seseorang, kadang-kadang dari orang lain, kadang-kadang dari syaitan langsung di pikirannya. Iya ya, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu. Apalagi berkaitan dengan takdir, muncul bisikan-bisikan syaitan. Bukan hanya satu bisikan, wasawis, sekian banyak waswasa. Berarti untuk apa beramal? Berarti Dak berarti tadi di tempatmu, di negerimu. Tinggalkan di tempatmu. Yang demikian adalah manhajnya para ulama ahlus sunnah. Ketika ada seorang yang bertanya, kemudian muncul pertanyaan iftiradi. Atau pertanyaan iftiradi. Lau kana kada bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau nanti kita pindah ke bulan bagaimana? Kalau kita nanti begini bagaimana? Bagaimana? Maka dijawab oleh para ulama, "Trahlau fil Yaman." Tinggalkan laumu di Yaman. Ini orangnya kebetulan dari Yaman. Tinggalkan laumu di Yaman sana. Jangan bawa ke sini. Apa maknanya? Nanti kalau sudah terjadi, kamu tanyakan. Kalau belum terjadi, enggak perlu pakai lau. Kalau. Ini termasuk ta'amuk. Berdalam-dalam pada perkara apa yang tidak perlu. Mereka membahas sampai perkara-perkara yang seperti itu. Berarti kalau nanti kita hijrah ke bulan, kita sholatnya berbaring. Karena menghadapnya ke atas. Buminya ada di atas sana. Ini adalah penyakit-penyakit mereka. Yang senang ta'amuk. Senang membahas-bahas perkara yang seperti itu. Yang belum terjadi. Atau perkara yang dalam keadaan iftiradi. Iftiradi itu masih anggapan-anggapan. Kalau begini, kalau begitu. Kalau begini, kalau begitu. Kembali kepada ucapan al-musannif, ucapan syarih rahimahullah. Bal sawadul quluba wa jadalu bil batil yudhidu bil haq, liyudhidu bihil haq. Maka muncul generasi tadi, generasi-generasi yang tidak mengikuti salafnya, sehingga mereka memenuhi kertas-kertas dengan penuh waswasah-waswasah, pikiran-pikiran jelek yang dituang di dalam kitab-kitab mereka, bahkan dituangkan ke hati-hati kaum muslimin, wajadlu bil batil, kemudian berbantah-bantahan, berdebat, berhujjah dengan kebatilan, melawan kebenaran. Walidzalika adnab asy-syekh rahimahullah fi dhammil khawdi fil kalam fil qadar wal fahs anhu. Oleh karena itu syekh adnaba berpanjang lebar dalam masalah ini. Berpanjang lebar dalam masalah dhammul khawd fil kalam. Berpanjang lebar dalam mencerca, menggambarkan betapa jeleknya kita masuk ke dalam ilmu kalam. Betapa jeleknya kita membahas dalam masalah takdir dengan ilmu filsafat. Lihat al-khawd fil kalami fil qadari wal fahsyi anhu. Yani beliau mencerca, melarang agar jangan kita berbicara dengan hawa nafsu kita, berbicara tentang takdir, berbicara tentang berbagai macam yang berkait dengan takdir, wal fahsyi anhu, membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas sekitar masalah takdir, dilarang oleh beliau, oleh syekh, wa atnaba, dan berpanjang lebar. Tidak hanya satu kalimat, tapi terus diulang lagi. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ar-rijal abghadur rijal ila Allah al-aladul khusam. Abghadur rijal ila Allah, sejelek-jelek yang paling dibenci oleh Allah dari kaum laki-laki, ini dari seseorang, adalah al-aladul khusam. Al-alad al-khusam. Yang paling kaku, keras, tukang debat. Itu paling tidak disukai. Paling dibenci oleh Allah SWT. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Muawiyah,
Haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Dawud ibni Abi Hind an Amr ibni Syu'aib an abihi an jaddih qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam data yaumin wan nasu yatakallamuna bihi. Rasulullah SAW keluar, kata Aisyah, ternyata di luar manusia sedang memperdebatkan takdir, sedang memperdebatkan masalah takdir. Qala fa akannama tafaqqa fi wajhihi habbar rumman min al-ghadab. Kata Aisyah, sungguh sepertinya tafaqqa fi wajhihi habbar rumman, seakan-akan di mukanya itu seperti biji dari buah delima. Buah delima di dalamnya kan ada biji-biji yang merah-merah itu. Ya, di mukanya memerah seperti butiran-butiran yang ada dalam buah rumah. Minal ghadab, karena marahnya. Mukanya memerah karena marah. Qala faqala lahum, maka berkata Rasulullah SAW kepada mereka yang sedang memperdebatkan masalah takdir. Qala lahum ma lakum tadribuna kitaballah ba'dahu bi ba'd. Bihadha halaka man kana qablakum. Bagaimana kalian memperdebatkan atau mengadukan antara ayat Allah dengan ayat lainnya, antara sebagian ayat Allah dengan sebagian yang lainnya. Bihadha halaka man kana qablakum. Sungguh dengan ini hancurnya orang-orang sebelum kalian. Hancurnya orang-orang terdahulu adalah memperdebatkan kitab ba'daha bi ba'd, memperdebatkan ayat-ayat Allah sebagian dengan sebagian yang lain. Yang satu menyatakan sudah, Allah menyatakan kullu syai'in bi qadar. Kata yang enggak bisa, karena Allah menyatakan wa hadainahu najdain, kami berikan dua jalan, kita bisa memilih. Ya, tapi kan Allah katakan kullu syai'in bi qadar, ayat dengan ayat, apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Ini berbicara masalah takdir, ini berbicara masalah ikhtiar. Takdir Allah pasti dan ikhtiar manusia ada. Siapa yang tidak percaya adanya ikhtiar, maka dialah Jabriyah. Dan siapa yang mengatakan ada ikhtiar dan enggak ada takdir, maka dia Qadariyah. Selesai. Maka Ahlus Sunnah mengimani qadar dan mengamini pula adanya ikhtiar yang Allah berikan pada manusia. Silakan. Wa hadainahun najdain, kami berikan dua jalan, silakan kalian pilih. Qul inna a'udzubikumullah wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Tetapi apa yang kalian kehendaki itu semuanya di bawah kehendak Allah. Silakan kalian memilih dan tidak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki. Dan ini bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Yang jadi syahid dalam hadis ini marahnya Rasulullah SAW. Marah melihat mereka-mereka yang memperdebatkan masalah takdir. Kalau engkau melihat orang memperdebatkan masalah takdir, tinggal. Jangan duduk di situ, jangan ikut nimbrung, jangan ikut bicara. Tetapi kalau engkau ditanya tentang masalah takdir, jawab secara ilmu, secara ilmiah, qala Allah wa qala Rasul, selesai. Enggak perlu panjang-panjang. Qal fama ghabittu nafsi بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبط نفسي بذلك المجلس إني لم أشهده ورواه ابن ماجه أيضا. Khanifidun A'azakullah, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Amr bin Syu'aib dari ayahnya. Setelah ayahnya menyampaikan hadis ini, dia menyatakan, sungguh aku tidak pernah menyesali majlis yang ada di sana Rasulullah SAW seperti majlis ketika itu. Namanya majlis ada Rasulullah SAW selalu indah. Tapi saat itu majlis ada Rasulullah SAW datang, tetapi sungguh paling aku sedihkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW marahnya bukan main. Sampai menyesal, harusnya enggak berbicara masalah itu. Semestinya kami tadi enggak bicara masalah itu.
Ini menyesalnya para sahabat. Sungguh, enggak pernah aku menyesali majlis-majlis bersama Rasulullah SAW, kecuali majlis-majlis itu tadi, yang ketika Rasulullah datang, beliau marah-marah. Kenapa? Aku waktu itu, atau kami waktu itu berbicara, dan memperdebatkan masalah takdir, sehingga Rasulullah SAW memerah mukanya, sampai diriwayatkan seperti biji-biji buah delima. Merahnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ كَمَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُطْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ كَمَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ. Kalian tidak mendapatkan kesenangan seperti kesenangan mereka-mereka yang sebelum kalian dengan khalaqihim, dengan apa yang diberikan kepada mereka dari bagian mereka. Wa khudtum kalladzi khadu. Padahal dengan nafiah ya. Harusnya bukan. Fastamta'tum, silakan. Kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang dengan bagian mereka, akhirnya kalian khudtum kalladzi khadu. Akhirnya kalian khaud seperti yang pernah terjadi pada orang sebelum kalian. Khaud maknanya berjalan tanpa ilmu. Khaud masuk pada sesuatu dalam keadaan tidak tahu ilmunya. Khaud maknanya dia menebak-nebak dalam gelap. Itu makna khaud. Khamilina azakumullah. Yakudu itu berbicara dengan serampangan. Maka Allah SWT memperingatkan. La taq'udu ma'hum ba'da dzikra ma'al qawmi dzalimin. Jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini dengan kaum yang zalim. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang ucapan-ucapan yang khaud. Ucapan tanpa ilmu. Maka jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Sampai mereka yakhudu, pakai kalimat khaud juga. Yakhudu fi haditsin ghairih. Sampai mereka berbicara lain, bukan bicara agama. Kalau kalian mau nebak-nebak berbicara tentang masalah ini, kenapa kok bisa ada suaranya radio ini? Oh mungkin ini ada kelistriknya, atau mungkin ada, silakanlah. Tapi kalau agama enggak bisa demikian, oh kayaknya begini, kayaknya enggak bisa. Qala Allah wa qala Rasul. Harus dengan dalil, dengan hujjah, dengan riwayat, dengan ayat, dengan ucapan Allah, dengan ucapan Rasulnya. Enggak bisa dengan khawd. Qana bin a'azakumullah, kata Allah, kalau kalian mengikuti jejak mereka, kalian ingin bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang, atau kalian ingin mendapatkan seperti apa mereka dapatkan, akhirnya kalian khuttum kalladhi khadu. Akhirnya kalian berjalan tanpa ilmu seperti mereka dulu berjalan tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, menebak-nebak agama. Barangkali saja diterima oleh Allah. Barangkali saja bisa mengantarkan ke dalam surga. Barangkali saja bisa menambah-nambah pahala. Astagfirullah. Perkara jannah dan nar perkara yang pasti. Perkara yang pasti. Bukan perkara yang ragu-ragu. Maka jalan menuju jannah harus dengan perkara yang pasti. Karena masalahnya gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Oh, ternyata salah. Kita ulangi. Gak bisa. Kalau kamu tebak-tebakan masalah dunia, coba kita pakai ini. Kalau gak bisa, pakai ini. Kalau gak bisa, pakai ini. Ya silahkan. Itu masalah dunia bisa diulang. Tapi masalah perjalanan menuju akhirat, sampai ketika mati, menghadap Allah, ternyata salah. Apakah bisa diulang? Tidak bisa. Sampai nangis darah sekalipun menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang yakin. Tidak bisa. Tidak akan dikembalikan oleh Allah SWT. Walaupun meratap meminta pada Allah SWT. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan ya Allah ke dunia sebentar saja. Tidak bisa. Kalau begitu, sekarang kita beramal dengan amalan yang saleh untuk mendapatkan jannah harus dengan sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang pasti adalah apa kata Allah, apa kata Rasul dalam hadis yang sahih. Tidak ada lain. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau pakai tebak-tebakan barangkali saja, na'udzubillah. Yang terjadi adalah sesat. Dan itu yang dikatakan khuttum kalladhi khadu. Al-khalaq maknanya nasib. Bi-khalaqihim, yani bagian mereka.
Qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Dan bagi mereka di akhirat tidak mendapatkan khalaq, bagian.
Aisam ta'tum binasibikum kama istamta'al ladina min qablikum binasibihim. Yani kalian bersenang-senang dengan bagian yang Allah berikan pada kalian, sebagaimana orang-orang terdahulu bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari bagian mereka. Wa khuttum kalladhi khadu. Kemudian kalian berjalan tanpa petunjuk, sebagaimana orang terdahulu berjalan tanpa petunjuk. Aikal khawdil ladhi khadu. Yani kalian seperti mereka terdahulu, sama khadu. Awkal fauji awil sinfi awil jil alladhi khadu. Yani seperti golongan mereka, atau seperti jenis mereka, atau seperti generasi mereka. Fauj adalah satu gelombang manusia, as-sinf satu jenis manusia, atau jil satu generasi manusia. Yani seperti generasi mereka. Wa jama'a subhanahu wa ta'ala baina al-istimta' bi khalaq bil khalaqi wa baina al-khawd li anna fasaduddin imma fil 'amal wa imma fil i'tiqad. Kenapa digabungkan di sana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua perkara? Al-istimta' dengan al-khawd. Al-istimta' itu bersenang-senang. Sedangkan al-khawd adalah berjalan tanpa ilmu. Apa maknanya? Kenapa kau diiringkan bersama-sama? Kalian mengikuti mereka dalam dua hal itu. Dalam masalah istimta' dan dalam masalah na'am. Kalau dikatakan di sini, li'anna fasaduddin imma fil 'amal wa imma fil i'tiqad. Karena rusaknya agama itu bisa dari dua sisi. Bisa dari sisi pengamalan, bisa dari sisi keyakinan. Fal awal min jihati syahwat. Maka kalimat istimta' pertama kali, fastamta'tum, hendaklah kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang. Ini syahwat. Ya, ini pengamalan-pengamalan kalian intinya adalah memuaskan hawa nafsu, bersenang-senang, titik. Wasani, sedangkan yang kedua yaitu khawd, min jihati syubhat, dari sisi syubhat-syubhat. Qul inna a'udzubikum muslimin syarmat. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara. Kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian dari sisi ini dan sisi ini. Karena kesesatan agama ada dua sisi. Satu sisi syahwat, satu sisi syubhat. Syahwat itu terkandung dalam kalimat fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'u. Hendaklah silakan kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang. Ini syahwat. Kemudian wa khuttum kalladhi khadu, dan kalian sembarangan berbicara, lancang dalam berpikir, lancang dalam menentukan perkara-perkara sebagaimana orang terdahulu. Ini masalah i'tiqad, masalah akidah. Oh, berarti begini, berarti begitu. Menebak-nebak sendiri dengan pikirannya. Ini masalah akidah. Masalah prinsip-prinsip akidah dan pemikiran. Warol Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal, latakhudanna ummati ma'khadal qurun qablaha shibran bi shibrin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sungguh umatku akan mengambil jalan seperti jalannya generasi-generasi terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Kata para sahabat, qalu, mereka berkata, Farisun wa Rum, apakah Persia dan Romawi? Kata Nabi, qala faminan nas, famanin nas illa ula'ik. Famanin nas illa ula'ik. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Yang ada di dunia waktu itu Romawi, Persia, dan kaum muslimin. Maka ketika ditanya apakah yang dimaksud adalah Romawi dan Persia, maka Nabi menjawab, famanin nas illa ulaik, siapa lagi manusia kalau bukan mereka. Riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, La ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel. Sungguh akan datang kepada umatku apa yang pernah datang kepada bani Israel. Hadwan na'al bin na'al. Atau hadwan na'al bin na'al. Seperti sendal dengan sendal. Yang kanan mengikuti yang kiri mengikuti yang kanan. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana min ummati man yasna'u dhalik. Sampai-sampai hingga kalau di antara mereka ada yang mendatangi ibunya sendiri, yakni menzinai ibunya sendiri, alaniyatan, terang-terangan, niscaya pada umat ini juga akan terjadi yang seperti itu. Naudzubillah. Wa inna bani Israil tafarraqu ala 72 millah, dan bani Israil berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari mereka. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang selamat yang satu golongan itu ya Rasulullah? Dijawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah, dan hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tafarraqat al-yahud ala 71 firqah aw 72 firqah wan nasara mithla dhalik, akan berpecah Yahudi menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Demikian pula Nasrani berpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Qul inna a'azakum Allah. Beberapa hadis semuanya hampir bersamaan bahwa umat ini akan tertimpa apa yang pernah menimpa Bani Israel. Akan tertimpa sesuatu yang pernah menimpa Yahudi dan Nasrani. Akan tertimpa sesuatu yang pernah menimpa Romawi dan Persia, yaitu kesesatan, perpecahan, penyimpangan. Hadis lain. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millah, wa inna hadhihi al umma sataftariqu ala 73 millah. Dalam riwayat ini dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa umat ini akan, umat yang terdahulu ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani, berpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam ini juga akan berpecah menjadi 73 golongan, yakni al-ahwa. Dalam hadis Muawiyah ada tambahan faedah ilmu, yaitu kalimat fil ahwa. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah, semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yang tadi disebutkan dalam riwayat sebelumnya dari Tirmidzi rahimahullah, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Wa akbarul masail allati waqa'a fiha al-khilaf bainal ummah mas'alatul qadar. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Kaitan dengan pembahasan kita adalah bahwa kebanyakan perpecahan disebabkan dalam masalah takdir. Wa qad ittasa'a al-kalam fiha ghayat al-ittisa', dan sudah meluas pembicaraan tentang masalah takdir. Semakin meluas dan kemana-mana. Hampir semua aliran berbicara. Mu'tazilah berbicara masalah takdir, menyimpang. Murji'ah berbicara masalah takdir, sesat. Jabriyah berbicara masalah takdir, sudah kalian tahu sesatnya. Qadariyah apalagi. Qanibirina azakumullah. Mereka-mereka ini yang berbicara masalah takdir kemudian jadi sesat, ketika mereka melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, khawdun bila ilmin, masuk berbicara tanpa ilmu. Yang kedua, mubalaghatu fihi. Yang kedua, berlebih-lebihan, alias perkara yang tidak perlu dibahas. Perkara yang tidak perlu dibahas. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa fima al-amal? Kalau ini semua sudah takdirkan,
Lantas untuk apa kita beramal? Ini saja Rasulullah SAW tidak menjawab, tetapi hanya menegaskan kembali syariat. I'malu kullun muyassar li'amalihi, pokoknya beramallah, karena semuanya akan beramal dimudahkan kepada amal yang sudah ditakdirkan. Terjawab belum kalimat terus untuk apa beramal? Belum terjawab. Tetapi Nabi SAW mengingatkan syariat. I'malu. Beramallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ucapkan juga demikian. Qul i'malu fasayarallahu wa rasuluh. Beramallah, Allah akan melihatnya dan juga Rasulnya akan melihat kalian. Beramallah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah. Apa makna kalimat i'malu? Makna kalimat i'malu adalah jangan kalian gugurkan syariat Allah. Jangan kalian gugurkan syariat Islam, syariat Quran wa Sunnah. Ini halal, ini haram, ini harus, ini wajib, ini enggak boleh, ini kerjakan, ini jangan kerjakan. Itu semua kalian terapkan, jangan dibatalkan. Adapun pertanyaan tadi, lantas untuk apa kita beramal? Seakan-akan untuk apa? Enggak beramal. Ini enggak untuk ngapa-ngapalin. Untuk apa kita mengamalkan, untuk apa kita kerjakan kalau semuanya sudah takdirkan? Untuk apa usaha? Artinya seakan-akan usaha itu enggak perlu. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang paling bagus, paling tepat, yang memang diperlukan oleh mereka dan diperlukan oleh kita dan seluruh kaum muslimin, yaitu penegasan I'malu. Beramallah. Takdir kita imani, tapi kita gak tahu takdir, serahkan pada Allah Taala. Sekarang usaha, selesai. Kalau ternyata usahanya sudah maksimal, ternyata gagal, baru kita ingat qadar Allah, ini sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Mafhum? Sehingga usaha kembali setelah itu tidak putus asa dan selalu berharap pada Allah Taala, semoga Allah takdirkan, semoga Allah berikan pada kita keberhasilan. Qul inna a'udzu bi tawfiq wal afiyah. Nasrul hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.